Imos falar doutras palabras con orixe distinta a normal, non? Temos, por exemplo, na linguaxe médica os sufixos itis e tis, co significado de inflamación, pasan ao galego coa terminación ite e te. Todas estas palabras cultas son de xénero femenino: a amidalite, a apendicite, a artrite, a bronquite, a colite, a enterite, a conxuntivite, faringite, a pancreatite, a gastrite, a otite e moitas máis. En cambio, é diabetes, non diabetes, como din os médicos. Os médicos teñen certas palabras que non empregan ben, nin en castelán nin en galego. Por exemplo, confunden estadio con estadio. Un tercer estadio, enfermidade. Pero estive unha estadía de 15 días en Canarias. Entón é diabetes, en galego, diabete.
Adiérese, que falaremos agora, é un signo de ortografía que se pon sobre a letra U para indicar que esta se pronuncia nas sílabas gue, gui, bil, por exemplo, bilingüe.
Son
dous puntos arriba do U.
Son dous puntos encima do U,
sí.
Normalmente. Ah.
Tamén se prega coa letra I, que fai sílaba de seu. Moíamos, por exemplo. Exemplos correctos de diérese, pode ser pingüín, argüía, fraguemos,
muy ben,
recaíades, aguante, mingües, piragüismo, arguir, ungüento, ambiguo, traíamos, lingüista, desoiades, saiades, ambigüidade, bilingüismo, antigüidade, lingüístico, construíamos.
Muy ben, agora tamén son incorrectas por repasar. Brilar, brila o sol, non, brilla o sol. E cadeirádego, que se dicía moito, é catedrático, non cadeirádego. Segredario, moi mal, había un concello que tiña o letreiro na porta e dicía segredario, é secretario, debe ser secretario. Orgulhoso, debe ser orgulloso. Condear, debe ser condenar. Horizonte, debe ser horizonte. Isto é hipergaliguismo. É aquí que xa falamos dele, debe ser aquí. E que pensamos que é máis galego dicir aquí, aquí, vela aquí, é aquí.
Tamén as palabras que son correctas e que teñen dificultade na escrita é aprazar, igrexa, preamar, brancura, nobreza, frauta, frecha, fraco, praia, prateado, obriga, abrandar, prato, cumpridor. En cambio, están ben tamén platino, plátano, plácido, glaciar, planas, blasfemia, globos, público, publicar, clasificar, clase, declamar, explicar, reflexión, afligir.
Moi ben, señorita, sobre a palabra plátano está ben, e plácido tamén. No hino galego, que ás veces cantamos mal, do plácido lugar estaba no galego antigo, e ainda di moita xente, pois é plácido, acordadevos. Praza, en cambio, prazer, placidez, pero en cambio plácido, do latín plácidos, tranquilo. Do plácido lugar.
Sí, lugar, o hino galego que...
Sí, que sabe
o galego,
usted moi ben.
Sí, pero o galego do hino galego é antigo, non?
É correcto, non hai galego antigo, senón normativizado.
Moi ben. Bueno, de cata mañá continuaremos, sí.